blaðsíða 7. Áhrif heimsfaraldurs koronaveirunar. Heimsfaraldurinn af völdum koronaveirunar sem orsakar COVID-19 veikina hefur haft mikil áhrif á starfsemi félagsins eins og alls samfélagsins. Blindra félagið mætti þessum aðstæðum af fullri alvöru og áður en samkomubann var sett á höfðum við slegið á frest öllu hefðbundnu félagsstarfi. Í samræmi við tilmæli sóttvarnar yfirvalda var síðan gripið til frekari ráðstafana til að lágmarka smithættu og verja félagsmenn og þá sem sækja vinnu eða búa í Hamrahlíð 17. Meðal annars var bæði afgreiðslunni og mötuneytinu lokað og starfsmenn látnir vinnað heiman. Félagsmenn sem þurftu á aðstoð eða þjónustu félagsins að halda voru jafnframt kvattir til að hafa sambandið skrifstofuna og öllum erindum sinnt með fjarþjónustu eins og kostur var. Einnig var aukið við starfshlutfall trúnaðarmanna. Blindravinnustofan gerði sömuleiðis viðeigandi ráðstafanir en þar jókst álagið mikið vegna aukinnar eftirspurnar eftir vörum.